Здравей!
На здраве, матча започва. Вие сте с пилотното издание на подкаста на Спорт Кафе, именно с това име. Заедно сме с колегите Станил Йотов, Любомир Найденов и Борислав Орлинов и ще обсъдим най-актуалните теми от света на спорта. Предлагам да започнем без губене на време. Станиле, с тебе по старшинство и веднага за матча между България и Франция.
Футбол на Франция живее с свито сърчице в момента в навечението на този матч, който се явява изключително важен за националния отбор на Франция, не само от гледна точка на класирането им за световното първенство през 2018 година, а и от това, където възниква въпроса дали въобще Франция би могла да спечели този матч. Разбира се, на книга и според букмейкерите отбора на Франция е фаворит в двубоя, но статистиката показва, че стадион Васил Левски е най-плашещото място в цяла Европа за националния отбор на Франция. От 7 гостувания те имат тук 6 загуби и само един равен матч. Единствената победа на Франция, постигана някога в София в далечната 1932 година, когато пред погледа на Жул Риме петлите успяват да спечелят матча срещу България с 5-3. От тогава нататък те имат само едно равенство 2-2, постигнато през 1976 година, и всичките останали 6 мача с загуби. Аз лично съм гледал 2 през 1985 година, когато ги победихме с 2-0, и след това през 1992 година, когато постигнахме успех с същия резултат. Тогава, въпреки че ние нямахме кой знае колко по-добри играчи от тях, напротив, в първия случай ние играхме само с футболисти от българското първенство, докато те разполагаха с Мишел Платини, най-големите звезди в цялото си поколение, ние успяхме да ги победим с 2-0. Също стана и след това, когато отново спечелихме матча със същия резултат. И в двата случая се класирахме на световното първенство. Първият път в Мексико, втория път в САЩ. Сега е ясно, че ние няма да се класираме на световно първенство, но след двете победи срещу Холандия и Швеция, един трети успех срещу Франция за една календарна година ще бъде нещо страхотно.
А Станиле, ти обичаш да определяш французите като фаталисти. Как те очакват сблъска на Васил Левски в момента?
Архетипа на френския футболен запалянко винаги е царяла паниката като нещо определящо. По принцип, те много избягват въпроса, ако загубим от България, какво ще стане. Но същата беше ситуацията през 1993 година, когато ги победихме на Парк де Пренс. Тогава на полувремето при 1-1, те като че ли вътрешно не искаха да си признаят, че мача отива на зле за тях и дори пуснаха песента на Жо Дасен Америка, за да по някакъв начин да вдъхнат увереност на публиката и на футболисти, че ще отидат в САЩ 9-4. Отидохме ние, нали, след гола на Емо Костадинов в последната минута.
Любо, ти като човек, който следи отблизо френския футбол и така много добре си запознат с националния отбор, мислиш, че е оптимистично, така Станил доста бодро ми звучи, мислиш ли, че е оптимистично да се надяваме, че можем да продължим тази 85 годишна традиция и да отмъкнем нещо от супер класния отбор, макар и лишен от някои от звездите си?
Разбира се, че може да гледаме оптимистично на матча. Имаме 4 победи от 4 мача до сега на Васил Левски в тези квалификации. Победихме Холандия, победихме и Швеция. Защо да не победим и Франция? Още повече, че те са без куп звезди. Въпреки, че са с куп звезди, те са и без куп контузени и неповикани. Пол Погба е контузен, Марсиал не е повикан, Бенджамин Менди е контузен също. Но въпреки това притежават страшно много качествени футболисти, като Гризман, Лаказет и още много. Но имаме с помощта на публиката, мисля, че имаме шансове.
Аз имам наблюдението, че даже и в нашия лагер много преподигнато настроението, и според мен това са два много ключови фактора. Първо, да няма напрежение, тъй като ние няма какво да спечелим, няма какво да изгубим, и второ, да има настроение, така че България може да бъде препъни камък в този случай.
Станиле, исторически малко са отборите, които световните сили, над които имаме такъв баланс.
Значи, ние сме побеждавали и други отбори, като Германия, като Аржентина, не е само Франция, но в техния случай винаги българската победа е опирала до това да бъде изработен един много добър боен план за мача. Ние никога не сме имали по-известни играчи от тях. Примерно, когато ги бием първия път в София 1959 година по случай 50 годишния юбилей на българския футбол, тогава всичко опира до едно много добро построяване на играчите на терена. французите почват да нервничат. Това е първия червен картон тогава и първото изгонване на Жус Фонтен, големия голмайстор от световните първенства. И в крайна сметка успяваме да стигнем до победата с гол на Иван Колев в последната минута, след един перфектно тактически изигран матч. Същото беше и през 1985 година, когато ние играхме срещу, може би, за мен най-силният отбор на Франция за всички времена, дори по-силен от този, който стана световен шампион през 1998 година. Тогава във Франция играех Платини и всички други, които се сещат от това време.
Два корнера, два гола.
Да, тактиката с пакетното придвижване на Иван Вуксел беше съчетана с една хитрина, че тогава беше заложено в нашия отбор ние да вкарваме голове от статични положения. И след две центриране на Пламен Гетов, в първия случай Георги Димитров Джеки, а във втория случай Наско Сераков, успяха да вкарат голове. И спечелихме матча с 2 на 0 срещу французите, които бяха европейски шампиони. Я съм убеден, че тогава те бяха най-силният отбор в света. Също беше и през 1992 година. Същото беше и сега, примерно, в матча с Холандия през март тази година, когато не толкова играчите, а колкото тактическия план на Петър Хупчев и поставянето на определен играч в дадена зона, в случая, нали, залагането на Спас Делев, ни донесе победата. Също беше и срещу Швеция. Така че ние, ако въобще имаме някакъв шанс да спечелим този матч, ще бъде по някакъв такъв начин. С добре изработен боен план за матча и възлагане на определени функции на даден играч, от който те не очакват опасност или изненади.
Като каза боен план, имаме артилерист сред нас. Боби е отявлен фен на Арсенал. И мислиш, че може да развееме победоносно отборните знамена?
Според мен е напълно възможно. Ние трябва първо да вярваме в този успех и най-вече необременени да излязат футболистите на терена, тъй като това наистина е важно, когато играеш срещу по-класен съперник, който обаче има притеснения, както ще ни споменава, да дойде в София. Така че от психологическа гледна точка България има предимство.
Добре, малко по-глобално, така всички говорят, нямаме футболисти, нямаме поколение, говориме, че нямаме и треньори, Хупчев, едни го харесват, други не го харесват. Обаче се получава и с националния отбор по футбол така най-ярко изразено. Когато бият, успехът е общ, когато падат, провала си е само техен. Любо, справедливо ли е такова отношение?
Това по принцип е български синдром. Ние се отличаваме малко в тези неща от всички други нации. Бързо успяваме да ги възкачим в облаците след някоя победа, така и ги сваляме долу след някоя загуба. Така стана след загубата в Беларус, където очаквахме да вземем нещо и ако бяхме взели, може би щяхме да имаме и реални, не само теоретични шансове за класиране. Но победите тук над Холандия и над Швеция се надявам да докарат повече хора на стадиона, да могат да подкрепят футболистите, да усетят подкрепата и да направят поредния подвиг срещу голям опонент.
Станиле, станаха 13 с изглед да станат 15 години без голям форум. Толкова ли е ние слаб националния отбор?
Националния отбор е функция на вътрешното първенство. Когато успяваш да изкараш добри футболисти и да ги проведеш в чужбина, както беше в случая с САЩ 9-4, една огромна партида играчи, продадени най-вече в Испания и в Португалия, имаш силен национален отбор. Когато не можеш да произведеш играчи, нямаш толкова силен национален отбор. Но дори когато разполагаш с футболисти с по-скромни възможности, какъвто е случая на България в момента, пак при една по-добра подредба на играчите, по-прецизно изработена тактика, би могъл да стигнеш до победа. Именно това е силата на Петър Хупчев. Аз знам, че за да победим Холандия през март, те са седнали с неговия помощник Георги Донков, също немски възпитаник като Хупчев, още от началото на декември да започват да разучават противника, да правят варианти, схеми, въобще да изработят целия вариант на игра, с който ние спечелихме матча с 2 на 0. Убеден съм, че също е било и срещу Швеция. Не знам защо се получи тази загуба от Беларус, но едно такова непостоянство е характерно за отбор като нашия, който все пак не нямаме Лионел Меси или Гризман да играят при нас. Ние чакаме на Евелин Попов.
Точно, и за съжаление той е наказан за този матч, който ще бъде голяма, ще бъде много щелбисан националния отбор, но искам да кажа, че точно Тук е ролята и на Петър Хубчев, който с всяка пресконференция преди всеки матч успява да свали напрежението от своите футболисти, по някакъв начин да поеме тежестта върху себе си, да каже, че той определя отбора, той праща повиквателните на футболистите, той и екипът му определят кои хора да са на терена и евентуално при загуба те търпят негативите. Тук мисля, че ролята на треньора е много, много добре изпълнена.
Най-ми хареса от изказването на Хубчев през последните дни. Ние сме играли без Христо Стоичков, без Ивелин Попов ли няма да играем. Действително знае как да действа като гъба попивател на напрежението.
Но наистина ще липсва Ивелин Попов, няма как. Той беше човека отпред, на когото, въпреки че няма толкова много голове в последните квалификации, все пак се разчита на него да ангажира защитници и да отваря пространство с други футболисти.
Според мен сега пък ще има шанс за Андрей Галбинов, който лично аз много харесвам и като стил на игра, и като поведение, и като характер, и според мен той заслужаваше повече шансове, дано сега да получи шанс и да покаже на какво е способен.
Той поначало влезе малко късно в националния отбор, беше прехвърлял 25 години, една възраст, в която ред други бивши футболисти вече са доказали с националния екип, но ето в един момент, в който той трябва да вземе, нали, тази позиция и да поведе отбора към опита да победим Франция, дали ще я победим, вече съвсем отделен въпрос. Аз съм убеден, че момчето ще се представи както трябва и може би да се надяваме тук малко спиритуализъм ще вкарам, нали, неговия дядо, големия вратар на ЦСКА Йордан Филипов, да му така да го побутне малко от небето, дето се казва.
Да се надяваме, че ще опита да изненада Хубчев по някакъв начин защитата на Франция, която също е повлияна от контузии. В центъра най-вероятно ще играят Юмтити и Варан, които са резерви в националния отбор, но пък са титуляри в Реал и Барселона, което показва каква скамейка притежава Дешан. Но да се надяваме, че Галабинов ще успее да помрачи участието им в националния отбор.
И той може да донесе нещо много по-различно с физическа доминация, с това да ангажира противника, а и когато имаш габарите като неговите, винаги дори от някое положение, което не изглежда чисто, да се възползваш, така че на него определено може да разчитам някаква изненада да се случи.
Добре, аз само да ви попитам един сценарий. Представете си, бием Франция и ставаме с 16 точки, мисля, че. Холандия и Швеция имат матч помежду си, който максимума е 3 точки за Холандия, 3 точки за Швеция или равенство. Тогава ни остава гостуване в Люксембург и очакваме провал на двете, на Холандия или на... дори на Франция може да очакваме провал. Толкова ли е нереалистично според вас класирането?
Аз в началните ми години на репортер през 1993 година няма да забравя мача с Австрия, когато спечелихме тук с 4-1. Но тая победа беше приета като победа, която няма да доведе до нищо, тъй като оставаше да се играе по-късно вечерта мача Франция-Израел и след това мача Франция-България на Парк де Пренс. Тогава, когато отидахме на пресконференцията и някой зададе въпрос на Димитър Пенев: господин Пенев, вие не съжалявате ли, че това хубаво поколение няма да може да играе на световно първенство? Той отговори: има още много мачове, нищо не се знае. И тогава всички почнахме да се смеем, нали, като решихме, че Пената е изрекал поредната глупост. И в 23:45, когато Reuters съобщи, че Израел бие Франция 3-2, нещата придобиха съвсем различен оттенък. Така че дори да има математическа възможност, трябва да се държим за нея като удавник за сламка. Но от друга страна пък никой в България, аз съм убеден, нито един български запалянко не очаква националния отбор да се класира на световното първенство в Франция. Дори аз си мисля, че ние нямаме футболни аргументи, с които да претендираме. Това, че в София ние успяваме да спираме отбори като Италия, като Холандия, като Швеция, ние дава възможност да кажем, че на всяка цена трябва да играем на световно първенство. По-скоро да погледаме към Евро 2020 и как ще се ориентираме там в новата схема за класиране с тази Лига на нациите. А пък не е беда и да гледаме и световното по телевизията. Няма да е първото, няма и да е последното.
Да, но този поглед отправен към бъдещето, ние след всеки цикъл, така се успокояваме. Бе, да гледаме напред, да гледаме към следващите квалификации и си минават още едни квалификации и пак същото.
Според мен ние вървим към добро и ще обясня защо. Защото ние в един огромен период от време, почти 15 години, ние нямахме победа срещу голям отбор в квалификационни мачове. Последните ни две големи победи бяха срещу Белгия в Брюксел 2-0 и срещу Холандия в София и срещу Хърватия в София със същия резултат. Това беше 2002 година. Трябваше да чакаме 15 години до 2017 година да победим Холандия. Така че тия две победи срещу Холандия и Швеция дават основания поне да се надяваме, че има някакъв светъл лъч в тунела. Дали ще се случи или не е отделен въпрос. Но една велика футболна сила като Унгария, която е тя една от теоретиците на футбол, една от страните, които е писала цялата доктрина на световната футболна игра през всички тия десетилетия, Унгария не участва на световно и на европейско първенство между 1986 година и 2016 година. Това са 30 години, където тия хора изчезнаха от големите футболни финали. Унгария. Какво да кажем за нас? Малка Българика, не кой знае колко голяма футболна сила.
Тоест не е изобщо изненадващо, че нито един футболен фен, според твоите думи, няма... не очаква наистина да се класираме.
Ми аз от моите приятели нямам човек, който да е казал
не,
да...
Не, реално. Добре, мисля, че доста добре изчерпахме темата за предстоящата световна квалификация. Искам да се върна към едно изречение на Станил, който каза, че националният отбор е функция на вътрешното първенство. Толкова ли е голямо зло е Лудогорец и неговите чужденци, както и чужденците в столичните грандове? Примерно ти много обичаш да ги критикуваш.
Според мен Лудогорец не е никакво зло, защото това е Разград и един град, чието най-голям футболен успех беше класирането на седмо място в северната Б група, там не знам кой сезон. И докато в един момент там направих един проект, който даде резултат, спечелих 6 пъти шампионска титла, направиха не лоши изяви в Европа. Значи Разград никога няма да е някакъв футболен център от сорта на тия традиционните, като София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, да не ги изброявам всички. Така че Домощиев е в пълното си право да прави каквото си иска. В крайна сметка този вид на Лудогорец е така по-добър за футбола ни, отколкото Лудогорец на седмо място в северната Б група. Въпросът е, че тия големи традиционните школи, които произвеждаха играчи, те започнаха повече да залагат на чужденци. Никой не чака играчи от Разград. Всички чакат играчи от школата на Левски, от школата на ЦСКА, от школата на Славия.
А Разград защо не започна да произвежда футболисти?
Ами те да са започнали, те са започнали някъде 2012 година въобще да организират школа там. Примерно най-добрият производител на футболисти за последните години в момента е Гриша Ганчев. Нали? Няма какво да се кривим душата. Но неговата академия, нали, той е в Литекс от есента на 1996 година, неговата академия започна да произвежда играчи може би 7-8 години по-късно. Така че очевидно има някакъв гратисен период, който, нали, който трябва да се даде на Лудогорец. Проблема е в останалите школи, които не дават играчи в момента.
Аз имам приятели от школата на Лудогорец. И те казват, че все още не са сигурни, че много ще се разчита на тях. И след като достигнат една възраст, която вече сте юнши старша възраст и напускат школата, тъй като смятат, че още, както каза и Станил, самата школа не е готова да произвежда по-големи футболисти. Взимат от някои от големите отбори в България таланти, но след това в повечето случаи ги връщат. Не стигат до първи отбор, а в повечето случаи даже и до втори отбор.
Аз мисля изобщо, че темата с чужденците в българския футбол е напълно изчерпана. Голям отбор не се гради само с кадри от академията ти. Разбира се, хубаво е юношите да влизат в първия отбор, да се обиграват с по-големите имена и по някакъв начин да се превръщат в икони и любимци на публиката, но няма как абсолютно всяко едно поколение да ти е пълно с звездни имена, които остават в отбора 15 или 20 години.
То вече няма и европейски примери.
Това е така, но виж, че националният отбор в момента е принуден да разчита, защото няма и на кого друг, на футболисти, от които една огромна част са произлезли от школата на Литекс. Вярно, във време, в което концепцията там беше такава, че треньора Христо Стоичков разполага с двама по-възрастни играчи, като Будуров и там още кой беше, и всички други са малки момчета, които раснат покрай тях. Но в един момент тия момчета израснаха и сега ги виждате, че или играят в А група, или играят в чужбина. ако нещо такова се случи в още един или два футболни отбора от България, ни ще имаме доста по-голям кадър, от който да се избира за националния отбор.
Добре, защо не се случва това според теб?
Ими поред причини. Първо, че се водят излишно много чужденци. Аз не твърдя, че не трябва да има чужденци в българския футбол, но окей, да има 4-5 в отбор, но другото да бъде български кадър, който да се развива. Докато тук наблюдаваме обратното нещо. Легионери, които с нищо не превъзхождат българските футболисти, очевидно лимитирани играчи, заемат местата на кадрите от българските школи. И те съответно отиват в Б-група, където ще е цяло щастие, те вземат в Ботев Гълъбово и треньор да ти е Светлио Тодоров, който би могъл да те научи.
Аз честно казвам, не мисля, че чужденците, които идват в България, не са по-добри от българските футболисти, но според мен просто българските треньори не са на достатъчно добро ниво, за да изградят един млад футболист, да го вкарат в мъжкия футбол. Защото е много по-лесно за тях да вземат един научен футболист, който може да знае как да се позиционира, как да се връща, и когато му дадеш само треньорски наставления, той да ги изпълнява според възможностите си, отколкото да изградиш едно младо момче в истински футболист.
Ами аз нямам нищо против, нямам нищо против Каранга взима български паспорт и става български национал.
Абсолютно никакъв
проблем. Ето един пример, където чужденец може не само да не вреди, ами да е полезен.
Така е, но футбол е като икономиката. Ако не произвеждаш, няма как да бъдеш на ниво. В смисъл, ние така или иначе трябва да намерим начин да извадим млади футболисти. Независимо как ще се случи това.
Въпросът е, че в последно време, като че ли първо инвестираш, а след това започваш да вадиш. Виждаме примери с Челси, Манчестър Сити, Пари Сен-Жермен в момента. Те работят точно по този начин. Първо наливат се огромни пари в клуба, след това печелят се някакви пари, някакви титли, завъртат се тези пари, се достроява академията и чак след това започват да дърпат и собствени кадри.
Значи, академията на Челси, нека да оставим малко на страни. Та имаше един несполучлив проект с Франк Арнесен, когато взеха от още при идването на Роман Абрамович през 2004 година, когато взеха от ПСВ Айнховен да направи същата такава ковачница на таланти на Станфорд Бридж, която има в Айнховен. Да, не стана. Нека се гледаме в нашата кочинка, както казваше адвокат Тодор Батков, бившия президент на Левски. Аз в тая посока бих дал добрия пример Ботев Пловдив. Ботев извади един наистина добър футболист като Тодор Неделев, който в момента е лидер на отбора. Взе едно наистина добро произведение на школата на Левски, Лъчезар Балтанов. В крайна сметка тая година този отбор спечели два трофея, което нали, за Ботев е перфектно. Трябва да се намери някакъв баланс между едното и другото. Да, ние без чужденци няма да минем. Нали, световният футбол е такъв. Но трябва да има някакъв разумен баланс в бройката между едното и другото. Не можеш да докараш само чужденци, особено когато взимаш футболист с такива не особено високи заложби от чужбина. Няма смисъл, те взимат по-високи заплати, а реално не ти вършат работа повече от българския играч.
Добре, но например един Тодор Неделев, той избра още като млад талант да излезе навън и, не успя, и чак след когато не успя се върна в Ботев.
Ами той отиде и се опари в германския футбол. Просто когато отиде, той тръгна уж в страхотна форма. Тук нали играеше в европейските клубни турнири с Ботев. Когато отиде там, германците казаха, ами той не е добре подготвен физически за нашето ниво. Но деца вика, за ниво Ботев Пловдив, Неделев в момента е просто перфектен.
Да, аз това също исках да кажа, че не всички са Тодор Неделев, за да са подготвени дори на ниво Ботев Пловдив.
Да, Тодор Неделев по-скоро е изключение. Нямаме малко на пръстите на ръката се броят български футболисти, които излезоха.
Така, но той е, както и Любчо спомена, е треньорски проблем. Огромна част от треньорите просто не искат да се занимават с изграждането на футболисти и предпочитат да вземат или някакви готови на 27-28 години или да ангажират чужденци.
Като каза треньорски проблем, тук Боби със сигурност има какво да каже за Григор Димитров. Григор си реши треньорския проблем сякаш с привличането на Даниел Валведо.
Още веднага се показаха резултати. Според мен два ключови фактори има особено през този сезон по отношение на играта на Григор Димитров. Първо е добре изградената програма. Тъй като ако направим сравнение, например, с Доминик Тим, който участва на всички турнири, не толкова добре му е структурирана програмата, тази година той в 11 турнира от веригата на ATP отпадна в първи или втори кръг. И това е от умора, миналия сезон пак в края беше уморен, сега отново отпада рано, докато при Рола Димитров е точно обратно. Той така си е построил програмата, че да може и сега да е свеж и да си изпълни целите. И точно втория фактор е ясно поставяне на цели. Още в началото на годината Григор Димитров каза, че иска да играе на финалния Мастърс в Лондон и следва тази цел. Сега на турнир в Пекин, когато има да защитава точки, 30 точки трябва да защитава, и той вече подхожда много по-различно към мачовете. Не е да иска да побеждава красиво, да иска да доминира. Той знае, че на първо място трябва да победи. Последната му победа срещу Дел Потро точно това показа. И в интервюто след мача Григор си призна, че не е доволен от представянето си, но е доволен от постигнатата победа. От чисто техническа гледна точка, това, което показа срещу аржентинеца, най-показателно е, че един толкова мощен тенисист като Хуан Мартин Дел Потро, Григор го накара да стои на 1-2 метра зад основната линия, в което показва колко израснал е Григор Димитров, колко уверен е и че може да очакваме от него тази година да вдигне и трофея.
Да, това ще е едно огромно постижение, класиране за финалите на ATP. Ако някаква аналогия се потърси във футбол, е седно да играеш полуфинал в Шампионска лига. Нещо на такова бих го приличил.
На началото на сезона, като каза, че иска да играе там,
не звучеше
убедителен, обаче с течение на годината, да, някои топ тенисисти получиха травми, но според мен е много важно и как се подготвиш. Що не си получил травма, направо си силна предсезонна подготовка, знаеш си кога трябва да почиваш, кога трябва да играеш, и това също е много важно, така че въобще не трябва да се омаловажава, че Григор е в отлична позиция да го видим в Лондон.
А как ще коментираш настроенията на феновете, следиш от близо реакциите при неговите победи, при неговите загуби? Така, много, много поляризирана.
Винаги са на лагери, според мен, не само по отношение на Григор Димитров, но пък там много по-отчетливо се вижда, тъй като става въпрос за индивидуален спорт, той понася цялото напрежение и на победите, и на загубите, но отношението е напълно нормално като към всички спортове. Не смятам, че по нещо се различава. Когато побеждаваш, ясно е, че ще те издигат в култ, когато губиш, пък точно обратното, но най-нормалното, най-човешкото нещо е да имаш и върхове и падения.
На мен ми направи много добро впечатление това сравнение, което направихте с превода на успеха на Григор Димитров през езика на футбола. Тъй като сега няма какво да се лъжим, масовия българин, това му е любимата игра. Когато се преведе този успех през езика на футбола, че това е равносилно да се класираш на четвърт финал или на полуфинал на световно първенство, тогава хората действително осъзнават какъв е успеха. Аз много съжалявам, че на времето, в средата на 80-те години, нямаше подобен превод на успехите на Мануела Малеева. И тя, при положение, че заслужаваше безспорно да бъде поне веднъж спортист на годината, тя се дореди най-много до трето място. Просто защото българина не беше наясно с тениса като спорт, игра, бизнес и какво ли още не е там. И от тая гледна точка, нали, Гришо ни е елитният спортист. Аз разговарях с капитана на националния отбор по футбол, бившия Георги Димитров Джеки, в навечерието на мача с Франция сега преди няколко дни, който ми обясни, че ред журналисти от Франция му се обажат, той беше футболист на Сен-Тетиен, говори много добре френски, ред журналисти му се обажат да дава коментари и изявления за мача. И в хода на разговорите му задават въпроса дали случайно Георги Димитров не е баща или поне роднина на Григор Димитров. Да. Така че, деца вика, това е нашето спортно знаме пред света в момента, Григор Димитров.
Много интересно.
А да ви питам аз, Боби и Цецо, като говорите за израстване на Григор Димитров, можем ли другата година наистина да очакваме от него тенис на наистина световно ниво, но в по-дълъг период от време и евентуално влизане в топ-5?
Значи, матч с матч не си прилича, особено за Григор Димитров. Година с година не си прилича, сезон с сезон не си прилича. Той чакаше над 2 години да спечели титла, когато дигна трофея в Бризбан в началото на 2017-та. Беше попаднал в огромна дупка, така че успехите през този сезон са предпоставка да надгради но нищо повече. Не означава, че няма да тръгне надолу още в началото на сезон 2018 с оглед на многото точки, които има да защитава.
Боби? За един тенисист много показателно. Първо, малките цели как се изпълнява, например, сета как ще го изиграеш ли през цялото време, ще си на едно ниво, а няма да си на върхове и нападения. Това много често не болява при Григор Димитров. Може да почне сета силно, да го завърши слабо или обратното. Също се пренася и в матча, а след това и в сезона, което означава, че говорим за малко непостоянство, не само по отношение на тениса и на характера. Обаче той работи пък точно това да подобри и ако продължава същия дух, със сигурност може да очакваме и нещо повече от него.
А като направихме малко сравнение между тениса и футбола, да направим сравнение между двата вида фенове на двата спорта. При футболните национали има много гледаемост на спорта, но няма хора на стадиона. При Григор Димитров е малко по-различно. Дори той да губи матчове, Когато той играе, мачовете му се гледат и се коментират и следят от абсолютно всички тенис фенове у нас. Как ги определяте двете неща? Как го разбирате?
По отношение на Григор Димитров, може да говорим даже за истински фанатизъм в култ, да го издигат много фенове. И заради това понякога си такива крайни оценките за неговото представяне, може би заради това, че много силно искат да побеждава, да успява, знайки какви са заложбите му, а и най-добре видяхме на турнира в София, още на първия му матч, какво беше отношението на публиката срещу Янович, първият двубой, много трудна победа тогава на Григор Димитров. Даже полските медии след това се оплакваха от културата на българската публика. Обаче Григор Димитров припомни, че и той е участвал на много турнири, където публиката подкрепя домакините и въобще не чак толкова голямо влияние му оказало на него да победи.
Григор е в момента е лицето на българския спорт, най-голямата звезда. Той е флагмана на българския спорт. Дали го критикуват след загуба, след поредното пропадане в дупка, или той е безспорния номер едно. Затова Григор, ако отиде, където и да отиде да играе, ще напълни не зала Арена Армеец, ни стадион.
Според мен всичко зависи от хоризонта на зрителските очаквания. Възможно е в една седмица Григор Димитров да загуби полуфинал на Уимбълдън и Левски да победи с 3-0, да кажем, септември София. И тогава Григор, страшно много хора ще го наплюят, понеже е загубил финала и се е провалил, не се е класирал на финала и същевременно ще дигнат Левски на ръце за това, че е вкарал 3 гола на един посредствен отбор. Но разликата е, че то полуфинал, който Григор така или иначе е изиграл, той ще остане като някакво голямо постижение на българския спорт, като въпросът на футболен матч ще остане просто в статистиката на шампионата и ще отшуми. Той е като при музиката. Значи едно силно музикално произведение бих дал за пример началните албуми на AC/DC през 70-те и началото на 80-те години. Песни като Highway to Hell или Hell's Bells, които тогава се слушаха от така доста стеснен кръг от хора. Те издържаха проверката на времето и в момента се слушат от всички. Да. Докато Радка Пиратка излезе 1995 година и отшумя една година по-късно.
За отношението към Григор Димитров, феновете, особено в България, толкова много го обичат или пък не го харесват, когато губи. Обаче това е не само защото е българин, тъй като той сега на турнира в Пекин, но с пристигането си.
Да се надяваме, че вече, докато нашите слушатели, читатели, зрители, не знам как да ги нарека, слушат този подкаст, вече да е победил.
Да е победил. Но още както пристигна първа тренировка с сборна Чорич, като направи, китайски фенове са облечени с фланелки с трибагерника, с български знамена, бяха научили Хайде Гришо да казват, така че той просто е една личност, която привлича голяма маса от фенове и както е в България, така и по целия свят. Където и да отиде на тренировъчния корда, винаги трибуните са пълни, хората искат да го гледат.
Беше много смешно. Айде Гришо, на всяка
посока. Ние трябва да се дадем сметка и за друго в какъв точно спорт играе Григор. Гришо играе в един спорт, в който аз би го сравнил с ските, в които ние сме имали единици като сестри Малиеви и като Петър Поп Ангелов, които наистина бяха излъчвани почти всяка седмица по световните спортни емисии, новини и канали. Нали, това е съвсем друго ниво в сравнение с олимпийското участие по вдигане на тежести веднъж на 4 години или нещо от сорта. Това е едно страхотно предизвикателство и ние към тия хора не се отнасяхме добре. Аз спомням Петър Попангелов, да кажем, как непрекъснато го нападаха, как казваха, нали, Пешко пак паднал в това. При положение, че той се конкурираше с хора като Инге Маркс, Стен Маркс. Също е положението и с Григор на корта. Това, че, да кажем, е отпаднал в осмина финала на един тенис турнир при една невероятна конкуренция от тенисистите, това ни го прави по-лош състезател и въобще не е повод, нали, да започнем да го обявяваме за непрокопсал Хасковли или нещо от сорта.
Да. Стани отвори много, много интересни скоби за следващи предавания. Дано сме ви били интересни в пилотното издание на подкаста на Спорт Кафе. С хубавото име на здраве матча започва. Аз си пожелавам лично след матча с Франция да си кажем на здраве матчът свърши.
Да.
И давай, Гриш.